Njegovo preosveštenstvo, episkop Dimljansko-Nikšićki gospodin Joanik je gostovao je na srpskoj televiziji. Mi smo odgovorni prema budućnosti našeg naroda i zbog toga moramo reći da Crna Gora ne smije ući u NATO, rekao između ostalog preosvećeni vladika Joanikije.
U svjetlu obilježavanja godišnjice od NATO agresije na našu zemlju, naš sagovornik danas jeste i vladika Budimljansko-Nikšićki i administrator eparhije Mileševske gospodin Joanikije Mićević. Vladika Joanikije je u čin episkopa Hirotonisan još 3. juna 1999. godine, a u životu Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore učestvovao je aktivno, kao i obnavljanju brojnih manastira i crkava na području Budimljansko-Nikšićke eparhije širom Crne Gore. Vladiku Joanikije pomaže Bog.
Bog.
Vaše preosveštenstvo, kako rekoh, obilježavamo u ovom periodu godišnjicu zločinačke NATO agresije. Vi ste u prethodnom periodu uzeli aktivno učešće na tribinama, anti-NATO skupovima, a govorili ste i prilikom donošenja anti-NATO deklaracije Vijeća narodnih skupština Crne Gore. Tom prilikom ste istakli da je naš narod pozivnicu za NATO doživio kao poziv na brisanje pamćenja i na zaborav naše istorije i otpora svim okupatorima. Tako dolazimo do činjenice da agresija zapadnog faktora traje i dalje u nevojnom obliku na naš narod. Je li tako?
Pa, to sam negdje i rekao da NATO bombardovanje je zapravo nastavljeno i posle 99. godine, ali ne više NATO bombama, nego kroz jednu usiljenu kampanju i kroz mnoge te aktivnosti koje mirišu na NATO pakt na prostoru naše uže i šire otadžbine. I zapravo ova kampanja za ulazak Crne Gore u NATO pakt je jedan vid nasilja, terora kojem je izložen naš narod u Crnoj Gori, a i šire. Prosto, kako da kažemo, kad poređamo najobičnije činjenice iz naše istorije, iz naše nedavne prošlosti i kada zavirimo malo u narodnu dušu, priča o NATO paktu je ovdje jedna vještačka priča. I zato prosto ljudi koji imaju savesti moraju da kažu svoje mišljenje. Koliko će ono imati uticaja, koliko će ono uroditi plodom, sada momentalno ja to ne znam, ali sam siguran da smo mi odgovorni ne samo prema našoj prošlosti, nego i prema budućnosti našeg potomstva i moramo reći svoje mišljenje, moramo kazati iznijeti svoj stav. I to je prirodno što crkva radi, a naročito da se sjećamo žrtava koji su svoje glave položili za krst časni i slobodu zlatnu, za našu otadžbinu, za naše potomstvo. Ti vojnici koji su ginuli, oni nisu ginuli za neku drugu otadžbinu, oni su ginuli za Crnu Goru. I oni su ispunjavali zavet svojih predaka koje je u najkraćem i najjasnijem obliku formulisao mitropolit vladika Vasilije Petrović, kada se usprotivio turskoj sili na području Crne Gore, on je poručio travničkom veziru, neka naša zemlja našu krv popije. Prema tome, to je tradicija Crne Gore i ovi mladići koji su poginuli već blizu 50 imena što smo prikupili, a ima ih mnogo više, pokazat će se to, koji su poginuli u vrijeme NATO agresije i od albanskih terorista na Kosovu i Metohiji, a rodom su iz Crne Gore, oni su blagorodne žrtve, žrtve blagorodnog čustva, patriotizma, ljubavi prema otadžbini, naše vekovne vezanosti za Kosovo i Metohiju, jer koliko je vezana Srbija za Kosovo i Metohiju, toliko je i Crna Gora vezana za Kosovo i Metohiju i za naše svetinje na Kosovu i Metohiji. To treba da imamo u vidu. I to bi naše vlasti trebale da imaju u vidu, a svakako prosto je više nego upečatljivo kako se naše vlasti odnose prema tim žrtvama. Niti ih ko pominje. Guraju ih u zaborav. Sad oni imaju prešnjega posla. Oni se bave NATO kampanjom. Oni su se uključili u taj projekat i ne pada im na pamet da pominju žrtve. Čak šta više, na neki način opravdavaju NATO pakt za sve one zločine koji su ovdje izvršili 99. godine.
U skladu, naravno, sa evroatlantskim fanatizmom koga danas provode. Ali interesantno je, ne znam da li ste primijetili, iz ovog NATO sektora, nevladinog i političkog, stigle su optužbe da je pominjanje uopšte njih žrtava, tih ljudi stradalih u NATO bombardovanju, neka vrsta zloupotrebe. Pa kako se to uopšte može protumačiti?
Pa eto, i po tome se vidi kakvi su to ljudi, kakvi su to likovi, ako ne poštuju žrtve. Žrtve se poštuju. Ovo su čiste žrtve koje su pale za našu otadžbinu. I sramno je da oni naše žrtve nazivaju kolateralno štetno. To su nevine žrtve. Recimo ta djeca koja su stradala na Murinskom mostu. Neka razgovaraju sa roditeljima, sa porodicama. Da vidimo šta će te porodice reći. Ali, znate kako, jedna vlast koja ima svoju mašineriju, ona može da radi kako hoće i dokle koliko hoće, ali neće moći baš i tako.
U isto vrijeme dok se obilježava godišnjica od NATO agresije na Srbiju i Crnu Goru, završeno je suđenje Radovanu Karadžiću, dobio je 40 godina zatvora. Da li mislite da je slučajno to što se njemu izreče kazna upravo na godišnjicu obilježavanja NATO vojne agresije i da li je slučajno, recimo, što je Slobodan Milošević uhapšen na Vidovdan? Da li vam je slučajno poklapanje tih datuma? I kako komentarišete uopšte presudu Haškog, političkog suda u Haškom tribunalu?
Prije svega ja NATO, Haški tribunal doživljavam kao drugo lice NATO pakta. I kako se ovdje ponašao NATO pakt 99. godine, a i posle toga, tako se ponaša i Haški tribunal i prema našem narodu i prema tim ljudima koji su branili našu otadžbinu. Kako god bilo, ja sad ne mogu naravno da ulazim u detalje tog suđenja, nisam ni stručan, nisam baš ni dobar poznavalac tih prilika ratnih. Ja sam tada bio mlad hieromonah, bavio sam se svojim poslom, nisam učestvovao u ratu. Ali naš narod u Republici Srpskoj je ponosan na Radovana Karadžića. I za mene je to neko mjerilo. To je neka osnovna stvar. Koliko je čovjek ostao u srcu našeg naroda i to će tako biti i u buduće. A Haška pravda ja mislim da je toliko providna i da je toliko zloupotrebljena, tako da će i taj Haški sud sam sebe zapravo demantovati, prije ili kasnije.
U skladu sa ovom temom, da napomenem, jednom prilikom ste rekli da vlast ne govori istinu kada kaže da je sada na dijelu priključivanje Crne Gore NATO vojnom savezu, već da se radi o proširivanju NATO alijanse na nove teritorije, a krajnji cilj je naravno pohod na Rusiju, odnosno okruživanje Rusije, i prosto Crna Gora je jedan instrument na tom putu.
Pa ja mislim da je toliko providna ova priča koju pričaju naši političari, kad oni recimo govore o tome da će Crna Gora, kada uđe u NATO pakt, ravnopravno odlučivati sa velikim silama, s obzirom da će sjediti za istim stolom, i da će Crna Gora da bude uvažena i da može tamo da utiče i da slobodno odlučuje i tako dalje, mislim da su to potpune, kako da kažemo, priče za malu djecu. Potreba NATO pakta je naravno da se širi, da zauzima teritorije, da potčinjava narode, kao što to vidimo da čini, da inicira nove sukobe i ratove. I to je svima jasno, osim našim vlastima i još pojedinim naivnim ljudima. Kakvi su odnosi između NATO pakta i Rusije? Pa i to je, mislim, da je svima jasno. NATO zapravo opkoljava Rusiju sa svih strana, međutim, Rusija je zemlja sa velikim iskustvom, velika sila. Rusku zemlju drži ruski patriotizam. I to je ono sa čime ne mogu baš da izađu na kraj ni NATO pakt, ni mnogi drugi. Ali dostajemo mi odnose Rusije i NATO pakta njima samima. Jer svi drugi koji se petaju u te odnose, oni su zapravo na tuđem poslu i nemaju oni šta tu doprinesu. Oni sami sjede i razgovaraju i tu postoji neko međusobno uvažavanje i admiravanje i oni će se prije ili kasnije dogovoriti oko svega. Međutim, gdje ćemo se mi naći? To je veliko pitanje. Ko nas uvažava? Ko nam je prijatelj? Zar je pametno Crnoj Gori da gubi vjekovne prijatelje? Ako se Crna Gora uključi u NATO pakt, to je definitivno. Ona gubi prijateljstvo Rusije na duže staze, na duže vremena. Ali, ako Crna Gora sebi može priuštiti taj luksus, da gubi rusko, tradicionalno rusko prijateljstvo, i to svojom krivicom, Rusi su jako uvrijeđeni zbog te odluke naših vlasti da se priključe NATO paktu. Prosto ja gledam kako se ponašaju obični ljudi. Od portira pa do direktora preduzeća, od običnog radnika do intelektualca, od đaka u njihovoj bogosloviji do profesora univerziteta, do sveštenika, do vladika, do patrijarha. Dakle, sve njih proživa jedno te isto osjećanje. Prosto se iznenađuju i čude. Na neki način sažaljevaju ovaj narod, ali su u duši povrijeđeni. O tome se radi. I ja se rukovodim tim. Ne rukovodim se nikakvom politikom. Zašto radimo takve besmislice.
Srpska pravoslavna crkva je svakako postala simbol anti-NATO otpora u Crnoj Gori. Digli ste glas i ranije, naravno prilikom odluka vlasti da glasa o nezavisnosti takozvanog Kosova, da se pridruži, da glasa afirmativno za ulazak takozvane države Kosovo u međunarodnu organizaciju UNESCO. I naravno zbog toga režim jednostavno smatra Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku određenim remetilačkim faktorom u Crnoj Gori. Nedavno je premijer Đukanović dao intervju jednom sarajevskom mediju gdje je doslovno rekao da, odnosno optužio, izvinjavam se, Mitropoliju za antievropski i antinato vokabular, te da je to doprinjelo podizanju političke temperature na ulici, misleći vjerovatno na nastup Mitropolita Amfilohije tokom protesta Demokratskog fronta. Također kaže da je uloga Mitropolita dodatno politizovana. Kako ovo komentarišete i zašto se zamjera toliko crkvi kada diže glas u odbranu svog naroda i svog entiteta?
Pa te ocjene od strane premijera Đukanovića zapravo su jedno komunističko nasljeđe iz onog vremena kada je crkva bila potisnuta iz sfere društvenog života na margine, kada je bila satirana u mišju rupu i kada joj je bilo određeno mjesto da se bavi samo bogosluženjem i sahranama, a da je nigdje nema u javnosti. Međutim, ako je crkvi povjereno staranje o ljudskim dušama, a jeste, o zaštiti tradicije i morala, duhovnih i kulturnih vrijednosti, a jeste, crkva se uvijek izjašnjavala, i to za civilizovane zemlje nije ništa neobično, nego je čak poželjno. U evropskim zemljama, u Njemačkoj, Engleskoj i drugim civilizovanim zemljama, od crkve se očekuje da učestvuje u društvenom životu i da se izjašnjava povodom svih važnih pitanja koje se dodiruju i sudbine naroda i države. Naravno, mi nismo političari, političari odlučuju o nekim ključnim državnim pitanjima, mi to znamo, ali nam niko ne može na kraju krajeva oduzeti glas kao građanima da slobodno po savjesti kažemo ono što mislim. Mm-hmm. Što se tiče antievropskog
vokabulara
i tako, to govori čovjek koji, koliko se čuje, ima debele kriminalne dosijeje po Europi, a naš visokopreosvešteni mitropolit kao intelektualac, kao arhijerej, poznat u cijelom svijetu, svuda je kao takav uvažen, i što se tiče njegovog ugleda, ja nema potrebe da sad njega branim od Đukanovićevih uvreda i od njegovog europejstva.
Da, pobogu, ako nismo za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, kao da smo napravili neki grijeh, kao da smo rekli nešto anticivilizacijsko, kao da smo neki zločin napravili.
Što se tiče ulaska Crne Gore u Evropsku uniju, mislim da je tu stvar drugačije stoji. Mi nemamo neki naročiti otpor prema tome, ukoliko Crna Gora ulazi sa dostojanstvom, sa svojim kulturnim i duhovnim nasljeđem, ukoliko ulazi kao slobodna zemlja. A ukoliko ulazi da bi time zapravo se samo promovisali interesi zapadnih zemalja i struktura moći, onda naravno Crna Gora u toj priči bit će ponižena, ostaće bez svog utemeljenja, uće kao zemlja bez tradicije, bez istorije.
Vlast naravno sve čini da se izbriše u narodu sjećanje na tradiciju, istoriju, pismo, a posebno čini mi se da se vodi rat protiv vjere, pravoslavne vjere i srpske pravoslavne crkve, posebno od strane jednog dijela medija, vlasti, gdje se posebno zamjera srpskoj pravoslavnoj crkvi svetosavska tradicija koja je navodno nepotrebno odjednom sad na ovom prostoru ili je nametnuta, to se tako doživljava. Sve što uradi Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i mitropolije se pažljivo komentariše, tumači, tako dalje. Svi poslovi mitropolije se obilodanjuju i tako dalje. Znači, samo se traži prosto neki metod da se stvori neki, da se skandalizuje ili, ne znam, dovede u pitanje djelatnost mitropolije.
Pa nama ništa nije neobično kad vidimo taj jedan napregnut odnos između crkve i države. Gledamo kroz svu našu prošlost i kod nas, a i u drugim hrišćanskim zemljama, nije to tako rijetko bilo da su bili napregnuti odnosi između države i crkve. Čak i u doba Vizantije. Biva to. Za nas je samo važno da crkva sačuva svoju slobodu, svoje nasljeđe, da ima svoje mjesto. I mi se za to mjesto moramo boriti. Ako se mi ne izborimo, niko nam to neće obezbijediti, a naročito u Crnoj Gori. I mi gledamo da interese crkve koliko je god moguće zaštitimo, ali onim sredstvima koje nam je Bog dao. Što se tiče svetosavske tradicije u Crnoj Gori, prosto ona je jasna i ona je vidljiva. Prije svega, mitropoliju crnogorsko-primorsku, eparhiju budimljansku, nikšićku, zakonsko-hercegovačku. Osnova je niko drugi
Sveti Sava.
Ako gledamo sad kako su se one zvale kroz istoriju, ali mi smo nasljednici onih episkopija koje je Sveti Sava osnovao. Utemeljivač naše crkve, koji je svoj duhovni kapacitet uložio u njene temelje. To je životvorni duh koji djeluje kroz vrijeme, koji je ušao u dušu našeg naroda, koji je ušao u našu kulturu, u našu tradiciju. Treba samo poći Crnom Gorom od manastira Savine pa do Savinog Bora na sjeveru i prebrojati sve svetosavske toponime po Crnoj Gori. Ima ih na stotine. Pa nismo mi davali imena tim mjestima. Nismo mi slikali te freske i ikone po našim crkvama, nego naši preci. Davni preci. Preci i naši i ljudi koji su danas ovdje na vlasti. Naši zajednički preci su njegovali tu tradiciju. Prema tome, to mogu da pričaju ili samo neznalice,
ili oni koji žele,
ili zlonamerni ljudi, ili oni koji žele da se ta tradicija izbriše.
Međutim, da se prekine, to sam upravo htjela da kažem. Da se prekine.
Posao.
I da se stvori nekakva drugačija pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Upravo sam to htjela da vas pitam.
Interesantno je da bezbožnici u naše vrijeme žele da prave svoje crkve. Dakle, A eto, imaju te, tih pokušaja je bilo dosta i vidimo kakvi su plodovi. Piše u Evanđelju, po plodovima njihovim poznaćete ih. Šta su učinili sa stvaranjem te Dedejićeve družine? Samo su donijeli nesreću, zlo, podjele, svađe. A pravo da vam kažem, nama su učinili koristi. Jer mnogi ljudi su bili potpuno ravnodušni prema vjeri. Ali kad su počeli da guraju Dedejića svuda, u svako selo, u svako mjesto, pa ljudi su rekli, ovo ja nemam baš nikakav odnos prema vjeri, ali ovo neću. I onda su tek se ljudi probudili pa kaže, pa ja hoću ovo. Ja znam kako je to bilo po mnogim mjestima po Crnoj Gori. Tako da su oni koji su stvarali tu družinu samo sebi nanijeli štetu i bruku, a dublje gledano negdje, iako je bilo to sve neprijatno i odvratno na mnogim mjestima, dolazilo je do vrlo neprijatnih sukoba, do vrlo neprijatnih situacija, ali dublje gledano negdje nama je to donijelo korist, jer se naš narod probudio kroz te neke protivrečnosti koje su se otvorile.
Tako je, da, što je žešća ta kampanja protiv mitropolije i Srpske pravoslavne crkve, to je snaga naroda koju okuplja mitropolija vidljivija, veća. To je otpor tog naroda veći. Popričat ćemo o tome kasnije, da prosto nemaju uspjeha te politike. I to se pokazuje i na litijama, recimo u Nikšiću, na primjer, Svetog Vasilija, povodom dana Svetog Vasilija Ostroškog, svake godine izađe na hiljade ljudi. I čak i posljednje neke ankete koje su se radile o tome pokazale su da najveći broj građana ima povjerenje u Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Tako da te politike baš nemaju uspjeh.
Pa dobro, mi želimo svaki uspjeh našoj državi i nemamo lično ništa ni protiv koga. Ali moramo stvari imenovati istinito i onako kako one zaslužuju. Znate, da naše vlasti imaju pameti i da se ponašaju civilizovano prema crkvi, one ne bi vršile pritisak na crkvu. Ta vremena su prošla. Oni bi se potrudili da nađu načina da se povede jedan dijalog. Oni ne žele dijalog. Mi smo toliko puta pokušavali da vodimo sa našim vlastima dijalog, naravno poštujući vlast, ali poštujući sami sebe i poštujući svetinju kojoj služimo. I boreći se da svetinja se poštuje od strane države. Međutim, nažalost, tog raspoloženja za dijalog nije bilo. I mi se nadamo da će to vrijeme prije ili kasnije doći. Idu te promjene. Zastrane ljudi na jednu stranu, pa se i vrate. Prirodno je to. Sve to nama razumljivo. Crna Gora bi mogla dobiti veliku snagu koliko se osloni na svoje temelje, na svoju duhovnost, na svoju tradiciju. Naravno, na tradiciju koja nije isjeckana kako bi to željeli da urade naši političari, pa samo da uzmu dio, da osakate zapravo Crnu Goru, nego našu tradiciju u ukupnoj njenom sadržaju. A tu je naravno i Svetosavska, i Nemanjička, i Crnojevička, i Bašićka, i Petrovićka, i herojska tradicija Crne Gore, i Kosovski zavjet, i Crna Gora kao jedan ponos cijelog našeg naroda. I naravno, ja uvijek potenciram to da mi jesmo Srbi, ali mi smo i Crnogorci. Mi to ne dijelimo. To je kod nas jedno te isto. Pa se moji vjernici ponekad čude kad ja govorim na propovedima, pa ponekad pominjem samo srpski narod, ponekad pominjem samo Crnu Goru i Crnogorce. To je kod mene jedno. Ja to nikad nisam dijelio. Ali, nažalost, pojedini ljudi nalaze svoj interes u tome da dijele ovaj narod, da ga cijepaju, da nas zavađaju i da se taj, ne, da se tako da kažemo, nije sukob, nego tenzija, da se ta tenzija između crkve i države produbljava sve više. Mi i dalje, naša su vrata otvorena svima, mi smo uvijek spremni za dijalog i želimo da pomognemo Crnoj Gori. Ako to ona hoće.
Upravo to što ste rekli me podsjeti da je Đukanović u istom ovom intervjuu koji je dao Sarajevskom nedeljniku rekao da vlast navodno nikad nije htjela crkvi da uzvraća istom mjerom, te da crkva i vlast treba da se bave svojim poslom, implicirajući time vjerovatno da se crkva previše miješa u državne poslove. A kako da komentarišemo to što je vlast pokušala da se umješa i tekako u uređenje mitropolije opet pokušajem implementacije zakona o slobode vjeroispovijesti?
Pa ja nemam ništa protiv iz tog stava da se svak bavi svojim poslom. A što se tiče uzvraćanja i neuzvraćanja, mislim da bi trebalo da Đukanović se odredi prije svega prema obavezi vraćanja otete imovine crkvi koju je država oduzela i u svim zemljama post komunističkog režima vraća se oduzeta imovina, donešeni su zakoni i taj proces je davno počeo, u mnogim zemljama već i završen. U Crnoj Gori se ta tema ne pominje. Čak šta više, putem tog zakona, odnosno, taj zakon još nije donešen, ali...
Ali oni su istrajni u namjeri.
Bilo je riječi o nekom zakonu.
Da ga usvoje.
Oni su putem tog zakona koji su projektovali htjeli da oduzmu crkvi i ovo što je ostalo. E sada, obaveza je države i da donese zakone koji će uređivati odnose između crkve i države, odnosno, kako se to kaže, između države i crkve i ostalih vjerskih zajednica. I mi smo se trudili da na svaki način budemo tu konstruktivni. Da damo svoj doprinos, da država donese što bolje zakone. To je važno pitanje i za državu i za crkvu. I mi smo tu htjeli da budemo sagovornici uz međusobno uvažavanje i poštovanje sa državom. Međutim, država nije htjela taj dijalog i upravo zato što nije htjela dijalog, dogodili su se vrlo velike neprijatnosti i nama i našim vlastima. Oni su odjednom, bez ikakvih konsultacija sa nama, bez ikakvih uobičajenih procedura, pustili neki nacrt zakona koji je bio nakrada, koji je zastiđe. To bi bilo zastiđe i za najzaostaliju afričku zemlju da se pojavio jedan takav papir. A kamoli za Crnu Goru koja želi da uđe u Evropsku uniju i da se pokaže kao jedna civilizovana uređena zemlja. I sad su doživjeli to da su dobili upozorenja iz Evrope da taj nacrt ne može da prođe. Oni mogu u skupštini da izglasaju šta god hoće, pošto imaju većinu, međutim, ipak, Evropa ne može, ne zato što nas voli, nego zato što ne može da dozvoli takve presedane ne može da dozvoli da se takva nakarada od zakona ovdje zvaniči. I sada opet su se vratili na početnu tačku i opet rade neki nacrt, ne znamo ni koga radi, rade ga u tajnosti bez ikakvih konsultacija sa crkvom. Da kažemo, evo, koji bi to bio model da razgovaramo? Znate, nije ni uobičajeno, nije ni časno da se donose zakoni, a da se ne razgovara sa onima na koje se taj zakon odnosi. To nema nigdje osim u Crnoj Gori. Nažalost, to se tako ovdje radi i tako jedan odnos nepoštovanja. Međutim, znate, nama se zamera što se mi borimo za svoja prava. To se od svih očekuje da se bore za svoja prava. I na kraju se pokaže da je to dobro za svakoga ako su svačija prava došla do izražaja i ako su ona i uvažena i ispoštovana. Pa udruženje pčelara se bori za svoja prava i postiže svoja prava i na osnovu tih prava posle mogu da rade i to je dobro i za crkvu i za to društvo i za državu. Ali, znate, prema tako važnim pitanjima da se tako diletantski odnose, to dakle je jedan fenomen. Međutim, znate kako, mi moramo istrajati da se borimo da Crna Gora dobije što bolji zakon. Mi ćemo na tome i dalje raditi bez obzira što smo doživjeli već mnogo neprijatnosti u tim kontaktima koji su zapravo više bili odmeravanje, kako da kažemo, nekih naših emocija i sa jedne i sa druge strane. Zato što država nije htjela normalan, civilizovan dijalog sa crkvom i sa ostalim vjerskim zajednicama u Crnoj Gori.
Na početku intervjua spomenula sam da ste na mjesto episkopa hirotonisani upravo 1999. godine kada je i počelo bombardovanje Crne Gore, ali to je sad manje važno za razgovor koji želim da započnem.
Pa dobro, moja hirotonija je obavljena u vrijeme dokle su bombe treštale nad našom otačbinom.
Da. Za to vrijeme vi ste intenzivno učestvovali u životu vaše eparhije, duhovne i crkvene zajednice. Učestvovali ste u brojnim kulturnim aktivnostima, obnavljali crkve, hramove, manastire itd. Kad govorimo o kulturnim manifestacijama, učestvovali ste u obilježavanju 100 godina od Mojkovačke bitke u Svetosavskoj akademiji, ali i u osveštavanju spomenika Mojkovačkim junacima na Bojnoj njivi, ili tako, na kome je postavljen krst. Kasnije je taj spomenik bio predmet kritika vlasti i sada je trenutno traje još uvijek jedan proces protiv Srpskog nacionalnog savjeta jer su uopšte krenuli u taj poduhvat. Kako komentarišete odnos vlasti prema tome?
Prije svega, sve ovo što ste pomenuli prosto spada u dužnost i u episkopa. Službu episkopa u crkvi, u poverenoj mu eparhiji. Dakle, želio bih da baš o tim kulturnim aktivnostima eparhije malo porazgovaramo. Ovo što se tiče stogodišnjice Mojkovačke bitke, mi smo, hvala Bogu, u saradnji sa Srpskim nacionalnim savjetom, a i sa mnogim drugim prijateljima iz naše eparhije i iz okruženja, uspjeli da organizujemo dostojnu proslavu i u Mojkovcu i u Beogradu. Možemo posebno da se osvrnemo na proslavu u Beogradu, jer su se mnogi pitali zašto se Mojkovačka bitka proslavlja u Beogradu. kao što su se pojedini ljudi koji prosto nemaju tri čiste protivili postavljanju krsta na spomenik vojkovačkim junacima.
Kao da taj krst navodno razdvaja.
Prosto radi se o sljedećem. Junaci vojkovačke bitke koji su branili našu otadžbinu, znači na čelu je bio Serdar Janko Vukotić, jedna istorijska ličnost prvog reda, su bili hrišćani, pravoslavni, ginuli za krst, časni i slobodu zlatnu. Tu se na Mojkovcu poistovjetili sa krstom Hristovim i prosto nije bilo prirodno da na tom spomeniku nema krsta. Podignut je u svoje vrijeme ranije, sad kad je bila obnova tog spomenika koji je bio oskrnavljen, normalno je po mom osjećanju i uvjerenju najdubljem što je Srpski nacionalni savjet postavio krst. I tu i prosto ima jedna istorija. Ja sam se sreo sa predsjednikom opštine, gospodinom Medojevićem, jedno mjesec dana prije poslaje moje kočke bitke. Htio sam da vidimo možemo li nekako zajedno da organizujemo tu proslavu, pošto je crkva zainteresovana. Dobro, mi smo se zapravo dogovorili da svak organizuje u svojoj nadležnosti, kako je to država organizovala, neka joj služi na čast, ali i nemam ništa protiv. Ali sam ga molio, kumim te Bogom, nemoj da rušiš taj krst i zbog vojkovačkih junaka, a i zbog sebe, i zbog svoje porodice. Ti možeš eventualno biti po zakonu u pravu da tu neka procedura nije ispoštovana i tako dalje. Nemoj da budeš bezuman da rušiš krst. Ostaće ti za svagda u narodu i na tome potomstvu da si rušio krst, da si krstolo. Nemoj to da radiš. Če, Jurišar, što ti smeta? Kome to smeta? A s druge strane, potpuno je normalno i prirodno da na tome spomeniku bude krst. Uostalom, država nikad nije podizala taj spomenik. On zapravo nije imao pravo da se miješa, jer taj spomenik je odskoro i podiglo ga je neko udruženje. Jedini ko je mogao da se protivi, a nije se protivio, je to udruženje. Udruženje nije imalo ništa protiv. Prosto je bilo tako vrijeme kada je podizan taj spomenik, nisu stavili krst. Sad su vidjeli da tome spomeniku treba krst i niko se nije protivio, bili su za. I naravno to suđenje je besmisleno. I taj krst treba da se vrati, ja sam ga osveštao. Ja ne želim nikome nikako zlo, ali ne mogu da očekujem da onaj koji ruši krst da je uradio nešto dobro prije svega za sebe, ali sad ja moje da se pomolim Bogu, da mu Bog oprosti grijehe, a šta će Bog učiniti, ja to ne znam.
Da. Dakle, upravo kada govorimo o ovome, to sasvim opravdava kvalifikaciju koju možemo čuti od mitropolita Amfilohije o bogobornoj vlasti, jer zaista zašto nekom smeta krst? Baš to svjedoči o njihovom bogoborstvu. A o njihovom bogoborstvu svjedoči definitivno i odluka o tome da takozvana država Kosovo, to nismo prokomentarisali, nisu vas pitala, i srpske svetinje na njoj, dakle velike srpske svetinje Pećka, Patrijaršija, Dečan i Ljeviška potpadnu pod jurisdikciju albanske vlasti, okupatorske vlasti.
Pa dobro, sigurno mislite na dvije odluke.
Prvo, da, naravno, prvo
vlasti,
odluka.
Ovo je vlada Crne Gore priznala NATO-sku tvorevinu na Kosovo i Metohiji kao državu. Jednu tvorevinu koja je nastala na teroru i nasilju. Ona je to priznala kao državu i time, duboko sam uvjeren, napravila ogromnu štetu, nanijela veliki bol Srbiji, a svoj narod koji je protiv te odluke je ignorisala i u suštini ponizila. Nanijela sramotu svome narodu, jer ta odluka je donešena u ime cijele Crne Gore, a narod je protiv. Kao što nisu uopšte konsultovali narod, niti narodnu volju, kada su kukavički i izdajnički glasali da se srpske svetinje Kosovo i Metohiji predaju u nadležnost šiptarskim vlastima. Onima koji su ih rušili,
palili.
To cijel svijet zna. Cijel svijet je gledao kako ruše krstove, izgražavao se. Međutim, pošto je to interes onih koji su stvarali tu i takvu državu, oni su odmah bili za. Iako znaju da je njihov narod protiv, kako to može da se opravda? Nikako. S druge strane, naš narod kroz sva vremena naše istorije bio je vezan za te svetinje. U Crnoj Gori kao i u Srbiji. Čak više za Peć i za Dečane je vezan narod iz Crne Gore nego recimo iz Vojvodine. Sad, svi oni vole Peć Patrijaršiju i Dečane, ali prosto bili su dalje, iako ima su bili udaljeni od tih svetinja, nije se moglo ni putovati. Naš narod, naročito sa istoka Crne Gore, sa sjevera Crne Gore, je vječito išao na hodočašća i na molitve i na sabore u Peć i u Dečane. Da se takve svetinje predaju onima koji su zapalili preko 150 vjerskih objekata na Kosovu i Metohiji, koji su zapalili Bogorodicu Ljevišku, srušili crkve iz 13. i 14. vijeka, sveštenike poubijali, monaštvo proćerali, narod proćerali, groblje porušili, oskrnavili. Kako Crna Gora može glasiti? Zato, međutim, oni što je interes te družine koja je sad na vlasti, to je zapravo njihov lični interes da se oni što više dodvore centrima moći na zapadu, oni slušaju to bez pogovora. Zapravo, ja mislim da tu ima prosto dublji problem. Oni su lišili i sebe i Crnu Goru kao državu njenog dostojanstva koje joj pripada. I naš narod mora protiv toga da se pobuni. I neće nikad s time pomiriti. Bez obzira. Znate, nije to samo moje mišljenje. Provedu jednu anketu kroz narod, nek se izjasne građani Crne Gore po tom pitanju.
Šta misle o toj odluci i o toj politici?
Eto tako, dobro.
Htjela sam da vas također pitam, vezano kada govorimo o obnovi crkava i manastira u Crnoj Gori, znam da u toku izgradnje hrama ili tako u Beranama, također naišla sam na interesantan podatak da eparhija Budimljanska egzistira od 1220. godine sa sjedištem u Đurđevim stupovima, osnova je Sveti Sava i živjela je, imala intenzivan život sve do sredine 17. vijeka kada su je Turci ugasili i prosto zabranili biranje budimljanskog episkopa. Ipak eparhija je obnovljena jer se željelo, Srpska pravoslavna crkva je željela tom prostoru da posveti posebnu duhovnu pažnju, a ona obuhvata, dakle, Nikšić, Podgoricu, Berane, Rožaje, Mojkovac, ili tako, to je baš jedan veliki dio Crne Gore.
Bez Podgorice.
Da, da, bez Podgorice, naravno, znači Nikšić, Plužine, Plužine sam zaboravila, Pirski kraj,
tako je.
Veoma važan.
Dobro, naravno, osnivač, kao što smo prije rekli, naše episkopije budimljanske, u stara vremena je Sveti Sava, kao i mitropolije crnogorsko-primorske, odnosno stare episkopije zjetske, kao i stare episkopije humske. To su episkopije koje funkcionišu na području Crne Gore od Svetog Save pa do dana današnjega.
Mm-hmm.
Episkopija budimljanska u srednjem vijeku imala je izuzetno veliku ulogu, pa i u tursko doba sve do sredine 17. vijeka, ali i ona je i kasnije funkcionisala i njome se jedno vrijeme administrirala, dok nije konačno ugašena, i ona je obnavljana pod raznim nazivima za posljednjih 100 godina. Prije svega, kada je formirana ovdje u doba stare Crne Gore, Kraljevine, eparhija Zahumsko-Raška. To je zapravo bila ta eparhija. Onda kasnije, posle, ona nije mogla da funkcioniše dugo vremena, čak je ugašena 1930. godine u doba Kraljevine Jugoslavije, zbog nekih administrativnih problema. Onda je 1947. godine formirana kao eparhija Budimljansko-Polimska u malo drugačijem teritorijalnom rasporedu, pa u komunističko vrijeme nije mogla da zaživi svojim punim životom, i tek 2001. godine formirana je eparhija Budimljansko-Nikšićka, i evo, hvala Bogu, od tada pa do danas ona funkcioniše i već je dala svoje lijepe plodove. A možda pored svega što je urađeno, ipak treba izdvojiti gradnju sabornog hrama u Beranama.
Uh-huh.
Taj hram će biti na podobije hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru i donekle nalik hramu Vaskrsenja Hristovoga u Podgorici. Naravno, zbog razumljivih razloga, to je manji hram, ali za Berane je baš prava svetinja i veliki hram, monumentalna svetinja za taj kraj. A što je najvažnije, bit će mnogo lijep, gradi se sa najboljim materijalima, uključena je velika grupa stručnih ljudi koji radi na tome hramu, i naravno naš je cilj da se on sagradi do 2019. godine, kada treba da proslavimo 800 godina eparhije. Ali Bože moj, kad budemo mogli i koliko budemo mogli, uglavnom taj se hram gradi. Gradi se po cijeloj eparhiji, uskoro treba da počnemo i sabornu crkvu u Plužinama. U svim drugim mjestima smo ponešto napravili, obnovili. To nisam radio ja, to je radio narod.
Vjerni narod.
A ja sam, koliko sam mogao, se potrudio da pomognem.
Vaše preosveštenstvo, želim da vam poklonim dvije knjige u izdanju Srpske književne zadruge Srpskog narodnog vijeća. Jedna je Razapeta zemlja od Dobrice Erića, evo izvolite, a druga je od Ilije Petrovića, Brodolomnici pod Medovo. Izvolite.
Hvala lijepo. Baš je da čitam.
Ja vam se sada zahvaljujem najljepše na gostovanju na Srpskoj televiziji. Bilo mi je zadovoljstvo da budete moj gost. Hvala vam što ste nas primili danas.
Hvala.